Hej Janni.
Så er det podcast-tid igen.
Det er det.
Ja.
Det er dejligt.
Og i dag så er emnet på den anden side.
Det er rigtigt.
Ja, det er jeg meget spændt på, hvad du har fået ud af det.
Og i lige måde.
Ja.
Vi skal lige om lidt til at tale om nogle billeder, og jeg er meget nysgerrig på, hvad det er for en vej, du er gået. Jeg synes, det ser rigtig spændende ud.
Ja, men så er det godt, at vi skal starte med dig.
Ja. Ja, så kan jeg lige blive holdt på pinebænken lidt endnu.
Ja, det er jo også rart.
Det er det. Hvordan har det været at skrive i det nye hus?
Jamen, det har været fint. Altså, det er jo gået godt med at skrive novellen, mindre godt med at skrive på romanen.
Ja.
Jeg har haft sådan en, hvor jeg har taget fat på det. Og så, det er jo, jeg har jo skrevet det, og så sidder jeg og skriver om, ikke?
Jo.
Og så kunne jeg godt se, at jeg skrev noget, hvor jeg tænkte, hvad vil jeg med det fremadrettet? Bruger jeg det overhovedet fremadrettet?
Ja.
Og så i stedet for, så blev jeg fanget lidt i stedet for at skrive det igennem og sådan noget, så begyndte jeg sådan at sidde og læse fremad og fremad og fremad, og så havde jeg læst 4 kapitler frem, og så får jeg jo ikke rettet noget.
Nej.
Så er det sådan lidt, men så ligger den jo der. Men så må jeg jo lige note to self, og så synliggøre den, tænker jeg.
Ja. Det er faktisk rigtig svært, synes jeg, den der redigeringsproces, fordi man, det gør jeg jo også det der hele tiden, jeg dumper ned i sådan nogle huller, hvor jeg egentlig tænker, nu skal jeg bare lige gennemlæse kapitlet, og lige sikre mig, at det sådan er til at læse og sådan noget, fordi det, jeg vil gerne igennem det hele, så jeg kan få den der første sammenhængende gennemlæsning.
Ja.
Jeg kommer bare aldrig derhen, fordi at jeg sovser rundt i alle mulige huller. Altså sidst jeg gjorde det, endte jeg jo hjemme ved dit spisebord, og var bare helt, hjælp, jeg har fået faret fuldstændig vild i det hele, ikke? Og så fik jeg det på plads og fik styr på hele butikken og lavede et kæmpe noget med et persongalleri og sådan noget. Jeg hængte op på en opslagstavle inde på mit kontor, og jeg har ikke skrevet et lyd siden.
Nå.
Jeg har også holdt sommerferie og lavet alt muligt andet og været ude at rejse og sådan noget. Men den ligger og venter på mig.
Ja.
Det er sådan sjovt det der, for jeg var ellers inde i sådan et ret godt flow, hvor jeg skrev hver dag og arbejdede på den hver dag. Og pludselig er der gået, altså jeg tror tæt på 3 uger siden, jeg har rørt ved den sidste, ikke?
Ja, du var faktisk et rigtig godt flow, for det var sådan, at jeg fik sådan helt, helt koldsved på panden, og jeg slet ikke fik kigget på min, fordi jeg bare gik og malede derhjemme, ikke?
Jo.
Det er ikke undskyldningen den her gang.
Nej,
det er det.
Jeg tænker, at
jeg kan ikke forstå, at noget, man vil så gerne, er så svært.
Det er også mærkeligt, men det er et eller andet med det der med, at livet sker. Altså, den ene dag tager den anden, ikke?
Jo.
Og så kræver det faktisk, altså det kræver faktisk ret meget at være inde i sådan en proces. Ikke bare i de timer, mens man sidder foran computeren, men også, altså det fylder enormt meget inde i hovedet og i kroppen, på mig i hvert fald.
Ja.
Og jeg har opdaget, og man skal selvfølgelig passe på, at det ikke bliver sådan en sovepude, men jeg har faktisk opdaget, at de der perioder, hvor jeg slet ikke rører ved det, altså der ligger der og rumler.
Ja.
Og det er nogle gange meget godt, at det ligesom får lov til bare at ligge og koge færdig, og så når jeg ligesom tager fat i det igen, så er det sådan, der er både den der med, hvad var det nu, jeg var i gang med, og sådan en, det er lidt, der er lidt opstartskrus, man skal igennem, ikke?
Jo.
Men faktisk synes jeg, at jeg får tænkt nogle ting igennem, når jeg ikke tænker sådan særlig bevidst over det, når det bare får lov at ligge i baggrunden, ikke?
Ja, altså, jeg ved godt, hvad mit issue er. Det er jo, der ikke er en deadline.
Ja.
Det er jo simpelthen for svært, ikke? Fordi når der er det, ligesom på vores noveller, så kan jeg sagtens.
Ja.
Men jeg tænker, at det er noget med at få en god rutine og sige, nu sætter du dig ind og kigger på det, og du skal sidde her en time, om du laver noget, det er ligegyldigt.
Ja.
Det er kun det, du må lave eller kigge på.
Ja.
Så tænker jeg, at man får gjort noget.
Og måske er det faktisk meget godt at sige, at du skal heller ikke sidde her længere end en time.
Nej.
Altså fordi det der med, når man bare har uendelige mængder tid. Hvis du ved, du har en time, så kan du lige så godt få lavet noget, ikke?
Præcis.
Ja.
Præcis.
Det kunne være, at vi snart skulle tage på skrive-retreat igen.
Det tror jeg. Jeg er ved at være klar.
Også mig. Ja. Nå, men det er slet ikke det, vi skal snakke om
i dag. Nej, nu skal vi tale om dit billede, synes jeg.
Det skal vi.
Og hvis du, kære lytter, gerne vil se billedet, så skal du gå ind på de sociale medier. Du kan gå ind på Facebook, og der hedder vi Skriveløst Podcast ud i 1.
Ja.
Og så kan du følge os, og du kan like, og du må også gerne kommentere på det. Og det samme er det på Instagram, der hedder vi skriveløst_podcast.
Ja.
Og kommenter gerne,
like,
del med venner, familie.
Ja.
Det er måden, vi kommer ud på.
Ja.
Vi har ikke en pengemaskine i ryggen eller en sponsor eller noget.
Nej.
Så del, like, fortæl dine venner og bekendte om det.
Og fortæl os om, hvad du går og roder med. Og vi vil rigtig gerne i dialog med jer, der lytter derude. For vi kan se, I mange, og det er vi simpelthen så glade for. Så tak, fordi du lytter med. Og vi håber, at denne her episode den bliver lige så god, som den plejer.
Det håber vi.
Yes.
Du har lavet billedet, Malene.
Det har jeg.
Og det er, jeg ser det som, her på den anden side, jeg ser det som to sider, eller måske en tredje. Der ja. Står en og kigger ind over en hæk,
ja.
Og der tænker det sådan noget, græsset er grønner på den anden side.
Mm.
Og så ser jeg også på den side af hækken, der bliver kigget ind på, der står en og kigger ind af et vindue.
Ja.
Som om hun kigger også videre og drømmer om noget andet.
Mm.
Så jeg ser sådan, at måske det er sådan en ond spiral.
Ja.
Sådan noget med, at man ønsker altid det, naboen har.
Ja.
Så man aldrig rigtig bliver helt tilfreds, at tingene på den anden side er bedre.
Ja.
Det er det, jeg ser.
Ja. Det handler det ikke om, men det kunne fedt, godt være, at man. Det var en... altså, hvis man skulle lave en eller anden fortolkning måske, så kunne det faktisk godt være, at det var noget i den retning. Det ved jeg ikke lige.
Nej.
Men ja, men det der med hækken og på hver sin side af den og sådan noget, det er i hvert fald rigtigt nok.
Ja.
Ja.
Jamen, det bliver meget spændende.
Det bliver meget spændende. Jeg har jo, det er jo collage, jeg har lavet, kan du nok se. Jeg har jo klippet klister. Ja. Og så er der jo grænser for, hvad man lige kan finde, der passer til. Men ja, vi får se.
Jeg glæder mig. Så vil du ikke være sød og læse
på? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Naboen. Jeg træder ned fra terrassen og mærker det morgenvåde græs under mine bare tæer. Alt under fred og idyl. Jeg lægger nakken tilbage og vender ansigtet op mod solen, der allerede varmer min hud. En let brise tager fat i min netkjoles lette bomuld og kærtegner mine ben. Jeg går en runde i haven og suger sommerens farver og dufte helt ind i min sjæl. Jeg elsker min morgenrunde i haven om sommeren. Har stille, og jeg hører kun insekter, der summer, og småfugle, der kvider på livet løs inde i hækken. Jeg går en tur rundt om huset. Åh, min lille oase, hvor alting er trygt og godt. Livet er dejligt. Da jeg drejer om hjørnet fra bagsiden af huset og kommer om i forhaven, ser jeg skyggen af min nabo. Jeg ser hende fra ryggen. Det gør jeg altid. Hun vender rundt, så snart hun ser mig. Altid med ryggen til mig. Min mave syrner. Den sure killing. Morgenidyllen forlader min krop og erstattes af en indebrændt irritation, der kryber og kravler rundt under min hud. Jeg går ind i huset og lukker døren bag mig. Jeg sætter kaffe over og glemmer snart min nabolede. Kaffen løber gennem maskinen og sender en duft af mokka ud i køkkenet. Jeg finder mit yndlingskrus på hylden og fylder det med kaffe og mælk. Jeg snupper mit strikketøj med i farten og går ud i haven igen. Jeg sætter mig på min favoritplads under det gamle æbletræ og fryder mig over denne vidunderlige morgenstund. Jeg lukker øjnene og puster til kaffen, før jeg tager det første sip. Det giver et gip i mig, så jeg spilder kaffe ned af min hvide netkjole og ned på strikketøjet, som ligger i mit skød, da motoren på en græslåmaskine pludselig skærer sig gennem stilheden og smadrer den stille morgen. Ikke igen, udbryder jeg fortørnet, og forsøger at tørre kaffe af min netkjole med den frie hånd, mens jeg balancerer med kruset i den anden. Jeg sender et dræberblik ind i hækken og håber, at det vil brænde sig fast i min nabo og hendes elendige græslåmaskine, så begge dele går op i røg. Jeg kigger på uret og må konstatere, at klokken er lidt i ni, og det er tirsdag, så jeg kan ikke engang tillade mig at klage over støjen. Fordømte plæneklipper. Aldrig kan man få et øjebliks ro, og mine nerver hænger efterhånden i laser over den evindelige motorstøj midt i min sommerferie. Jeg går ind og tager tøj på. Jeg smider natkjolen i vasketøjskurven og børster tænder. Jeg har alligevel mange gøremål i haven, så jeg kan lige så godt se at komme i gang. Jeg finder trillebøgeren og kurven med havesaks, planteske og lugejern. Indgangspartiet til mit hus trænger til en omgang, og så kan naboen slå græs lige så tosset hun vil om på den anden side af huset. Jeg kaster mig over ukrudtet mellem fliserne, og snart smelter støjen fra plæneklipperen sammen med alle de andre lyde i kvarteret, og jeg kan næsten ignorere den. Bedst som jeg ligger på knæ der på flisegangen, hører jeg naboen komme omkring huset og om i forhaven, hvor hun har et haveskur magen til mit. Vores huse er stort set ens. Bygget en gang i 70'erne, og bortset fra farven ligner de hinanden til forveksling. Vi bor dør om dør og har gjort det i flere år. Hun er alene ligesom jeg, og vi passer hver især vores liv og hverdag parallelt ved siden af hinanden. De første år som naboer gik fint. Vi sludrede hen over hækken og ude på vejen, når vi mødtes. Vi delte aflæggere og frø, og når der var overflod i drivhuset eller i køkkenhaven, så blev der altid lidt til overs til naboen. Vi så efter hinandens huse, når en af os tog på ferie, og alting fungerede rigtig fint. Hej Christine, siger jeg demonstrativt højt. Hun drejer hovedet en anelse og mumler en gnæven lyd til svar. Hun ser ikke på mig, og hun vender ikke hovedet, men jeg ved, at hun har både hørt og set mig. Åh, rend og hop, mumler jeg ned i ukrudtet og mærker igen maven syre indeni. Åndssvæg gimpe altså. Jeg ved ikke helt, hvornår det begyndte. Det kom sådan snigende og umærkeligt. Pludselig var den der bare, den kolde luft imellem os. Først troede jeg, at jeg så syner, men efterhånden blev hendes rygvendte kolde skulder så massiv, at den ikke var til at komme udenom. De første gange troede jeg bare, at hun ikke hørte mig, når jeg sagde hej, eller at hun ikke så mig. Efter nogle uger begyndte jeg at undre mig. Det var da sær så stille og indadvendt, hun var blevet. Jeg har gjort det til en vane at hilse meget højt og direkte, når jeg ser hende, også selvom hun lader, som om hun ikke ser mig. Sådan har det været i et par sæsoner nu. Vores indædte vandring omkring den varme grød. Hendes stedige insisteren på ikke at værdige mig et blik, og min lige så stedige insisteren på at hilse højlydt på hende. Det er nærmest latterligt. Jeg har forsøgt at gætte, hvad det går ud på. Jeg har vendt og drejet mine interaktioner med hende, men jeg kan ikke komme på, hvad det skulle være, der har gjort hende så fornærmet. Jeg har haft lange indre diskussioner med hende, og jeg har skældt hende ud og irettesat hende inden hos mig selv. Jeg har sågar forsøgt mig med et par sms'er, når jeg har taget på ferie, ligesom i de gode gamle dage, men jeg har ikke fået noget svar. For et par dage siden skrev jeg endnu en besked og spurgte hende direkte, hvad der er galt. Stadig ikke noget svar. Det er som om, der går en usynlig grænse midt på fortovet mellem vores huse. Det er som om, hverken hun eller jeg kan komme op på den anden side. Hun sidder fast i sin sure suppedas på sin side, og jeg sidder fast i min konfliktskyhed på den anden side. Hvor længe skal vi mon gå rundt og sende hinanden giftige blikke og tanker, før bæret flyder over for en af os? Jeg fejer ukrudtet sammen i en bunke med kusten og smider det op i trillebøren. Hun rumsterer i sit skur inde ved siden af, og jeg kan høre hende pusle omkring. Jeg står lidt og træder mig selv over tæerne. Jeg kunne jo sådan set bare gå derind. Konfrontere hende og kræve en forklaring. Måske ville det lette situationen, eller forværre den. Det er ikke til at vide. Jeg tager et halvt skridt fremad og skal lige til at gå derind, men så hører jeg den karakteristiske knasen af perlegruset under hendes fødder, og så stopper jeg midt i bevægelsen. Jeg magter det ikke. Orker simpelthen ikke en stor konfrontation lige nu. Jeg gør det en anden dag. I stedet samler jeg mine haveredskaber sammen og triller om i baghaven med det hele. Jeg vil forsøge mig med en ny kop kaffe og strikke tøjet under æbletræet. 10 minutter senere går jeg ud i haven med en bakke i hænderne. Jeg har smurt en ostemad og lavet en ny kande kaffe. Denne gang er jeg også bevæbnet med en bog. Jeg slår mig ned og mærker roen sænke sig over mig. Mine skuldre falder ned, da jeg smider skoene og trækker benene op under mig i den lille hængesofa under træet. Fuglene har travlt. Første kuld er lige fløjet fra reden, og haven er fuld af småfugle. Livet er herligt. Så hører jeg hende igen. Naboen. Nu har hun fundet kantklipperen frem. Den larmer endnu mere end græsslåmaskinen, og jeg bider tænderne hårdt sammen. Det er som kinesisk vandtortur. Dryp, dryp, dryp. Hver gang jeg lige glemmer hende et øjeblik, rumsterer hun inde på den anden side af hækken og minder mig om, at vi har et problem. Hun har et problem. Problemet er bare, at hendes problem er blevet så stort, at det er krøbet ind under hækken og helt ind til mig, og jeg ved ikke engang, hvad det handler om. Jeg rejser mig resolut op. Nu kan det være nok. Nu går jeg ind på den anden side og forlanger at få en forklaring. Jeg plumper ned i sofaen igen og gynger lidt frem og tilbage. På den anden side, så magter jeg det ikke lige nu. Jeg gør det en anden dag.
Malene.
Ja?
En nabostrid.
Ja?
Ja.
En grim en.
Ja, der er bare ikke noget værre.
Nej.
Hvor er det mærkeligt, ikke? At man kan bo så tæt, og så kan det være en eller anden lille ting, der gør, ja, at man lige pludselig mærker det der negative energi hen, ja, over hækken, altså.
Ja.
Og det er så innerverende,
ja,
og du kan ikke komme væk fra det.
Nej. Nej, det er det. Altså, at man jo i virkeligheden faktisk er ret tæt på sin nabo, ikke?
Jo. Og man behøver ikke være bedste venner med dem.
Nej, nej.
Men alligevel så...
Det er i hvert fald...
Så er det som om, at det der negative energi, som, ja, du skriver, det kan, ja, krybe under hækken,
ja,
og, og det flyder som sådan en stor, fed strøm ude på vejen nærmest nogle gange, ikke?
Jo, og det er sådan noget ligegyldigt noget, ikke? Fordi man kan sige, at det kan da være lige meget, hvad der foregår inde på den anden side. Men det er svært at ignorere det. Det er svært at komme udenom det, hvis man har noget med en, der bor lige ved siden af, ikke? Hver gang man går ind og ud af sit hus, så bliver man konfronteret med det.
Jamen, det er også det der, at det er jo, jeg kender jo godt den der konflikt. Hvorfor?
Altså,
hvorfor er du nu sur på mig?
Ja.
Hvad er det lige, jeg har gjort? Kunne vi bare sige det?
Ja.
Så jeg forstår det. Nå, men det
der, please give mig en skideball i stedet for, så jeg enten kan sige, det forstår jeg ikke, eller gud, det må du undskylde, eller altså, alt andet end det der tavshed der, ikke? Det er simpelthen bare det værste. Den der kolde skulder der, den er styg.
Fortæl, hvordan du kom frem til, at det skulle være en nabostrid.
Jamen, altså, vi havde jo det der emne, der hed på den anden side.
Ja.
Og jeg gik længe og summede over, hvad det skulle handle om. Og som vi vist nok også sagde i sidste episode, så startede det emne med at hedde noget med på den anden side af lyset.
Ja.
Og det var sådan noget lidt spirituelt, eller sådan noget. Så, og jeg faktisk havde lidt lyst til at prøve at skrive noget om det, ikke?
Jo.
Og så er min sådan go-to-inspirationskilde, det er jo hele den der historie, jeg har med mig om min mand, der døde af lungekræft, og sådan hele det der forløb med sygdom og død og sådan noget. Og der er jeg i hvert fald ikke klart på den ene side og på den anden side, og før og efter det der dødsfald, ikke? Det er jo ligesom, det kommer til at stå som sådan en milepæl i livet på en eller anden måde.
Ja, ja.
Og så er der jo også meget det der med, når man så er efterladt bagefter, kan man så komme i kontakt med det der andet menneske, der ikke er her mere, og hvordan kan man det, og sådan, altså, altså noget. Og det var, faktisk ville jeg skrive noget om det.
Ja. Men det kom du så væk fra?
Ja, det kom jeg mega langt væk fra, fordi jeg har en mærkelig strid med min nabo.
Ja.
Altså, så det er faktisk, den her historie, den er jo, det er jo den skinbarlige sandhed.
Ja,
altså,
den er, det er jo sådan, autofiktiv.
Ja, den er meget autofiktiv, så den var nem at skrive.
Ja.
Jeg skrev den også bare i et take.
Ja.
Og jeg sad faktisk her i vores lille studie her, som jo også er mit annex, og skrev den, og kunne bare altså simpelthen mærke, når jeg kigger ud af vinduet her, kan jeg kigge lige over til den der nabo, som tydeligvis er enormt sur på mig, og jeg ved ikke hvorfor.
Nej.
Og det har stået på 100 år, ikke?
Jo.
Og det var simpelthen så massivt, så jeg næsten kunne, altså jeg kunne simpelthen føle det, mens jeg sad og skrev. Så på den måde var den super nem at skrive, fordi alle de der følelser af, på den ene side, jeg er da ligeglad. Hun kan da godt gå rundt derovre og være sur, hvis hun vil være det.
Mm.
På den anden side, så fylder det bare rigtig meget.
Ja.
Og jeg har været på vej derover så mange gange.
Ja.
Fordi netop det der med, altså come on, kan vi ikke snakke om det? Hvad er? Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor hun er så sur på mig.
Nej.
Eller om hun er sur på mig.
Nej.
Hun taler i hvert fald ikke til mig mere.
Nej.
Og vi har engang haft et rigtig godt og åbent forhold, hvor at hver eneste gang vi mødtes udenfor, altså,
så var det udvekslede eller hvad?
Altid, også mere end bare hej. Altså, så det er sådan underligt. Og det der med, altså jeg er virkelig selv fanget i den der med, enten at sige, pyt med det, det gider jeg ikke bruge mit krudt på, det må hun selv lægge råd med, men på den anden side mærke, hvor meget det faktisk fylder for mig. Og så samtidig med den der med, nu må jeg have det ud af systemet, ikke? Nu må jeg have det overstået, nu går jeg over og spørger hende, hvad der er galt.
Ja.
Men det er faktisk rigtig, rigtig svært at komme over på den anden side af vejen, ikke?
Ja.
Og spørge hende. Og jeg har faktisk forsøgt mig med en sms-besked, og har ikke fået noget svar.
Nej.
Så er det, fordi hun ikke har fået den? Har hun fået en ny telefonnummer? Er det, fordi hun ikke gider snakke med mig? Er det fordi, ikke?
Jo.
Så den der, det der dilemma mellem på den ene side, ligesom at sige, det er ikke mig, det er ikke mit problem.
Nej.
Men det bliver det så, ikke? Og hvor længe skal jeg så ligesom leve med det?
Det er vel også fordi, at du føler det personligt, ikke? Altså, vi er jo lige flyttet fra et sted, hvor der også var sådan en MC-nabo.
Ja.
Han var sådan en, som sendte alle lange beskeder med direktiver og alt muligt, hvis der var en håndværkerbil, der havde parkeret forkert.
Ja.
Og havde taget billeddokumentation og alt muligt, og det var bare det mindste, der skulle til. Og det var jo nemt at sige, det har jo ikke noget med os at gøre.
Nej.
Det er jo ham, der har et problem, ikke? Min mand, han synes, at det var sjovt at drille ham lidt, fordi så var der sådan en lang hæk, der skulle klippes, og så mente han, at en meter af hækken, den tilhørte vores del.
Ja.
Det vil sige, den skulle han jo ikke større for at klippe.
Nej.
Så min mand, han begyndte, når han lige havde klippet sin hæk, så klippede Jacob min mand. Så slet ikke sin eller vores del af den, vel, så lå han virkelig vokse.
Ja.
Så når naboens hæk var vokset ud igen, så klippede Jacob,
ja,
den altid var
skæv.
Ja.
Ej, var sjovt.
Og det gjorde så, at til sidst så blev den meter altid klippet med i det der.
Ja.
Det var så åndssvagt.
Det
var nemt at sige, det er ikke noget med os at gøre. For det har det ikke. Det var alle, han var sur på. Ikke? Altså, det var, og det tænker også, det er han alle steder, han er. Ikke? Det er hans sæson at være på.
Ja.
Det må være så altopslugende og ødelæggende inde i ham. Ikke? Men det var ikke vores problem.
Nej.
Men selvfølgelig var det død irriterende. Ikke? Ja. Og man tænkte altid over, at man nu gjorde tingene ordentligt.
Ja, ja.
Sådan i de der fællesområder.
Det er det der med at have den der, det er ligesom at have sådan en overdommer siddende på skulderen, og man ved bare, at hvis jeg går ud med skraldespanden på denne her måde, så er det forkert.
Ja.
Hvis jeg gør det på en anden måde, så er det sikkert også forkert.
Ja, præcis.
Jeg boede engang i sådan en etageejendom, hvor det var sådan et nybyggeri, hvor vi alle sammen var flyttet ind på samme tid. Så der var sådan, vi snakkede lidt mere med hinanden, tror jeg, og havde nogle af de samme oplevelser og problemstillinger, fordi vi flyttede alle sammen ind i det der nye hus, hvor der var ting, der ikke virkede og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så nede i stueetagen, lige ved siden af sådan et, der var sådan et skur, eller hvad man kan kalde sådan et skraldesystem, hvor man putter sin skraldepose ind igennem sådan et hul, ligesom hvis man bor i en opgang. Og så nede inde i det der skur der, der var der så sådan en stor kværn, der ligesom kværnede det der affald, og så blev det suget op af skraldebilen ude ved vejen. Det var faktisk super smart. Men det var sådan lidt sensitivt, det der system. Så hvis man puttede pizzabakker og sådan noget ind, og de kunne næsten ikke komme ind af det der lille hul der, så kunne den sætte sig fast og sådan noget. Og ham, der boede i stuelejligheden lige over for det der hul der, han gjorde det simpelthen til sin personlige mission at sørge for, at vi alle sammen håndterede vores affald korrekt. Og han var så irriterende. Og så var det så sjovt, at børnene i den der ejendom, de begyndte at kalde ham tolleren.
Ja.
Og det var simpelthen så sjovt. Altså, det var sådan komisk det der med, at selvom ungerne, de vidste jo ikke, hvad det handlede om, men de forstod bare godt, altså, ham der, ham gik man bare en bue udenom, ikke?
Jo.
Han var også efter dem, du ved, hvis de spillede bold et forkert sted, eller hvis de cyklede på fortovet, eller hvis de larmede, eller hvis de han skulle bare holde øje med os alle sammen, ikke?
Ja.
Det er så sådan nogle mennesker findes jo.
De findes over det hele.
Ja.
Det gør de.
Ja.
Det gør de.
Jeg vil sige, at denne her konflikt her, den er, det der går mig mest på, det er, at den sådan, at netop er personlig.
Ja.
Fordi det har ikke altid været sådan. Der er sket et eller andet, ikke?
Ja.
Som jeg ikke ved, hvad er. Og jeg kan jo høre, fordi vi bor lige ved siden af hinanden, at hun har det fint med de andre naboer. De snakker og sluder ud på vejen ganske tit, ligesom vi gjorde engang. Ikke?
Jo.
Og nu, når jeg sidder her og ligesom tager det der op med det der med at give mig hellere en skideball i stedet for den der tavshed, så kommer jeg til at tænke på, sådan var det jo hjemme ved mig. Jeg fik aldrig skæld ud. Der var aldrig nogen, der hævede stemmen hjemme hos mig.
Nej.
Men min far, han kunne med være tavs.
Ja.
Altså, og man vidste bare godt, ikke?
Ja.
Når man havde gjort et eller andet, man ikke skulle. Fik aldrig en skideball.
Nej.
Og nogle gange, så er det bare, det er værre, ikke?
Så den hun roder op i et gammelt
mønster. Ja, det gør hun faktisk. Det har jeg ikke tænkt over før, men det er jo det, der også prikker til det der med, sådan, altså den der følelse af, jeg er forkert, ikke? Jeg har gjort noget, jeg skulle skamme mig, og det er også lidt for dårligt, at jeg ikke ved, hvad det er, jeg har gjort. Det burde jeg nok indse, ikke?
Ja.
Og jeg kan virkelig ikke. Altså, jeg kan virkelig ikke regne ud, hvad det er.
Nej. Så det er også det alt opslugende, hvis hun så prikker til et gammelt mønster. Det gør hun jo ikke bevidst, for hun ved jo ikke, du har det.
Og det kan være, at det slet ikke handler om mig. Altså, det kan være, jeg ved, det kan være tusind ting, ikke? Altså, det kan godt være, at det slet ikke har noget med mig at gøre.
Ja.
Men ja, den der silent treatment der, den har jeg det sgu ikke særlig godt med, faktisk.
Nej.
Så det er meget spændende. Det er jo en helt føljetong, det kan det i hvert fald blive.
Ja.
Fordi jeg tænker faktisk, at jeg er ved at være der, hvor jeg snart går derover.
Ja, det bliver da spændende.
Ja. Og kære nabo, hvis du hører det her, så please kom over og snak med mig. Ikke? Jeg er ikke sur. Jeg vil bare rigtig gerne have, at vi har det godt med hinanden.
Ja.
Altså, jeg ved, jeg tror ikke, hun lytter med, aner det ikke. Men hvis hun gør, så skal hun bare vide, at hun er velkommen, ikke?
Jo.
Ja.
Ja. Ja. Jeg er faktisk lidt nysgerrig på, hvorfor du gik væk fra den der, det her med.
Og det spirituelle.
Det spirituelle,
ja. Ja. Jeg tror helt, der var to ting i det. Det ene var, at jeg ved godt, at hvis jeg tager hul på at skrive noget om det der med Karsten, så bliver det enormt smertefuldt, også at lytte på. Og det har jeg det sådan set okay med, men det havde jeg bare ikke lige lyst til, tror jeg.
Nej.
Og så fyldte det andet bare helt vildt meget. Altså den dag, jeg skulle så skrive.
Er det også godt at skrive det ud?
Jamen det er det.
Og den dag, talt om før.
Ja, det, ja, man skal, det der fylder, det der er på nethinden, det er det, du skal tage fat i. Fordi det, og det, jeg skrev den næsten i et take.
Ja.
Og så tænkte jeg, så tror jeg også, jeg sagde det til dig forleden dag, at jeg har skrevet første udkast, men jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad det er, der er kommet på papiret. Nej, så var jeg ude at køre forleden dag med min mand, og så læste jeg den højt for ham. Og så blev jeg helt overrasket over, hvor god den var blevet. Og sådan lidt, nå okay, det var egentlig bare nogle små justeringer, der skulle til. Ikke? Jeg havde ikke, altså jeg var sådan ret fyldt af de der følelser, mens jeg skrev, så jeg havde ikke lige sådan overblikket, eller overskuddet til sådan at hæve mig op over det, vel?
Nej.
Så ja, det er en historie fra det virkelige liv.
Ja,
ja,
fra det rigtige liv.
Ja, og jeg har en eller anden fornemmelse af, at din historie også er lidt fra det rigtige liv.
Nå?
Fordi du har sendt mig et billede i går.
Ja.
Som er, det er sådan nogle sedler fra sundhedsplejersken.
Ja, det er godt set.
Der er sådan noget, barnet har haft en sundhedsorienterende samtale med skolesundhedsplejersken, og vi har drøftet følgende emner. Og så det, jeg sådan kunne se, det var, eller det, der ligesom gik igen, det var noget med at have ondt i maven.
Ja.
Og så tænker jeg, det der med at have ondt i maven, når man er en lille pomfrit, der går i skole og skal til sundhedsplejersken, det er tit ikke noget med maven, vel? Det er tit ikke, fordi der er noget galt med maven.
Nej.
Det er som regel noget psykisk, noget følelsesmæssigt. Og så er der sådan nede i hjørnet på billedet, der er der ligesom sådan en stjerne eller sådan et lysglimt. Og det kunne jo godt være noget med noget hjælp fra den anden side, eller det hensides, eller en, altså jeg får lyst til at sige, det er sådan en mormor, der holder hånden over en, selvom hun ikke rigtig er der mere, eller hjælper til alligevel, selvom man har ondt i maven, eller hvad, jeg ved ikke, noget, jeg tænker, det er noget følsomt.
Ja. Ja. Jamen,
jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvad det er.
Ja, jeg vil ikke sige for meget, fordi så frygter jeg at afsløre noget, så jeg vil hellere læse den.
Jeg synes bare, du skal læse den højt for mig så.
Det gør jeg.
Jubi.
Lysglimt. Arkivskabets metalliske raslen bryder den larmende tavshed, der er i lokalet. Anne finder journalen frem og lukker forsigtigt skuffen igen. Hun sætter sig ned på sin kontorstol bag sit skrivebord, som er hendes arbejdsplads fast en gang om ugen. Hun har altid holdt meget af sit arbejde som skolesundhedsplejerske og har elsket at kunne hjælpe børn på rette kurs sundhedsmæssigt og se dem vokse op og blive raske unge mennesker. Nogle har selvfølgelig mere brug for hjælp end andre, og pigen, hvis journal hun sidder med nu, er en af dem, som har problemer med mavesmerter og har haft det igennem flere år. Det startede i 3. klasse, og i de seneste par år har hun været lidt undervægtig. Alle Annes råd har hun forkastet, også selvom de har haft en tæt dialog. Men ellers synes pigen, som nu går i 7. klasse, at trives både socialt og på hjemmefronten, og hun dyrker masser af motion. Pigen møder altid smilende op og gerne med en veninde på slæb, som pænt må vente udenfor, når de skal have deres samtaler. Det er bare det med maden, som synes at være problemet, og Anne forstår ikke, hvad der gør, at pigen ikke vil tage imod hendes gode råd. Vil du ikke fortælle mig, hvorfor du altid beklager dig over de mavesmerter, når nu du ikke vil tage imod mine råd om at spise mere jævnligt fordelt på dagen, spørger Anne, mens hun kigger ned i de delvist håndskrevne dokumenter fra pigens journal. Jeg har svært ved at sætte ord på det, men det er altså ikke maden eller manglen derpå, som giver mig ondt i maven, svarer pigen, som sidder på stolen, hvor hun så ofte har siddet før. Det er første gang, hun svarer så ærligt og direkte, i håbet om, at Anne nu vil forstå hende. I perioder har hun siddet der én gang hver 14. dag. Andre gange har Anne vurderet, at de kunne nøjes med én gang hver anden måned. Dog har der i lang tid været en tæt opsyn med hende, som er gået langt over den årlige obligatoriske konsultation, som andre elever får tilbudt. Og Anne synes, hun har ydet en stor indsats for at hjælpe pigen. Anne tænker længe, og der er helt tyst, end ikke en lyd ude fra skolegården, som normalt summer ved denne tid. Der må være noget andet på spil, og Anne vil finde frem til svaret lige meget, hvor længe hun skal sidde her i dag. Du har sådan en sød og kærlig mor, som også har gjort alt, hvad hun kunne for at hjælpe dig. Anne lægger mærke til en hvid sommerfugl, som flyver rundt ude i busken, lige uden for vinduet, og kan næsten ikke slippe den af syne. Den er en rigtig før sommerbebuder, og den danser let og nyder den lune, som solen sender ned på jorden. Hun er kærlig på sin måde, svarer pigen, men hun er også skrøbelig, så skrøbelig, at jeg ikke kan dele hvad som helst med hende. Faktisk så føler jeg, at jeg er den mest voksne derhjemme. Pigen kigger ikke på sommerfuglen, men stiger intenst på Anne, som har været hendes sundhedsplejerske, så længe hun kan huske. Anne er meget imødekommende, og pigen er sikker på, at hun vil hende det bedste, men det er blevet for meget for pigen med alt den fokus på måltider og indtag af rugbrød og æbler, som hun er træt af at få tudet ørerne fulde af. Det er de to madvarer i verden, som hun på ingen måde bryder sig om. Det er mad, som kan vokse i munden på hende, hvilket gør det helt umuligt at sluge bare en mikrobid af det. Jo vist, så spiser pigen ikke morgenmad eller har madpakket med, men så snart pigen kommer hjem, får hun noget, og hun elsker alt den aftensmad, hendes mor laver. Men pigen føler aldrig sult, og det er Anne uforstående overfor. Din far? Hvorfor han aldrig nævnt? Hvordan passer han ind i billedet? Anne fjerner blikket fra sommerfuglen, som om den fik hende til at tænke over, at der jo normalt findes to forældre. Jeg ser ham hver 14. dag, hvor jeg er på weekend hos ham. Jeg er gæst der, men jeg føler ikke, at jeg passer ind i hans liv. Han interesserer sig heller ikke for mit. Pigen kigger ned i skødet, og hun knuger de iskolde hænder, som hviler på lårene af hende. Og alle dine venner, de ser op til dig, de vil gerne være sammen med dig. Du fortæller de dine fortrolige, og du aldrig bliver drillet eller holdt udenfor. Anne ved, hvordan drillerier og mobning kan være grunden til, at andre ikke vil spise i skolen. Men lige pigen her er meget vellidt og har ikke disse problemer med sine jævnaldrende. Selv de tætteste veninder, husker hun, har nævnt hende som en, de stoler på og med meget empati. Mine venner, ja. Pigen holder en lang pause, og en tåre glider ned af hendes kind. De er mere fantastiske, end de aner, og de holder mig oppe. Men om lidt er det sommerferie, og så skal de alt muligt med deres familier, og så går der lang tid, inden jeg ser dem igen. Den tid er altid for hård for mig. Solen stråler rammer pigens tårer, og Anne bliver ramt i øjet af dette skarpe lysglimt, så en tåre nærmest på magisk vis nu triller ned af hendes kind. Hvorfor står der ikke mere om din far her? Anne bladrer med vred iver alle papirerne igennem endnu en gang og søger med øjnene efter ordet far, og hun finder det helt nede i kommentarerne fra børnehaveklassen. Mor og far er skilt, og far rejser meget, læser hun. Der er to store søskende, men dem ser du heller ikke ret meget. Anne kigger op fra dokumenterne igen. De er meget ældre end mig, og jeg ved ikke, om de interesserer sig for mig. Vi er samme far, men han gør ikke noget for, at vi skal ses. Jeg ved ikke. De virker meget glade for mig, når jeg ser dem, men det er så kort og flygtigt. Der opstår en lang pause, hvor stilheden fylder rummet som en tyk og kvælende tåge. Hvorfor gjorde du det? Andes stemme er blevet lidt hård og anklagende. Hvorfor sagde du ikke, du havde det så dårligt og havde brug for mere hjælp, end jeg kunne give dig? Jeg kunne have sendt dig videre til en psykolog. Anne slår en knytnæve ned i bordet, og det giver et gip i pigen. Pigen forstår hendes vrede, og hun er her for at sige, at det ikke er Annes skyld. Nok var hun den eneste, som måske kunne have hjulpet hende, for hun skulle have set igennem det med maden, og vidst, at mavepinen skyldtes noget andet. Men Anne må ikke tage skylden. Hun har været en god sundhedsplejerske. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv vidste, hvad jeg havde brug for. Jeg havde lukket ned for mine følelser. Men jeg kunne ikke mere. Pigen græder, men hun er ikke alene her i lokalet. Bag hende står to lysende væsener, som kærligt har hver deres hånd på hendes skuldre. Anne lader hovedet falde ned i sine hænder og tillader sig at græde. Hun mærker en varme i hele kroppen, da hun lader tårerne få frit løb, og ser igen et lysglimt midt i lokalet, da hun kigger op, som var der en prisme, der reflekterede solens stråler. Skoleklokken ringer, og det er tid til at gå ud i skolegården, hvor fladet hejs på halv for pigen, som tog sit eget liv. Anne ser alle pigens klassekammerater stå helt tæt sammen, og flere af dem hulker utrøsteligt. Mange er i chok og står bare og stiger tomt ud i luften, eller koncentrerer sig om at kigge på det lavthængende flag, som blafrer så fint i vinden. Skolens musiklærer tager violinen op til kinden og begynder at spille Charlie Chaplins Smile. Ingen kan sige et ord, men lige nu er det violinen, der taler for dem alle. Måske også for pigen.
Nej, Jenny, altså. Ej, hvor forfærdeligt. Og jeg ved næsten slet ikke, hvad jeg skal sige, fordi altså, jeg kender jo dig, og ved jo, at der er noget med dig og din familie og din fortid og sådan noget, og en far og en mor og nogle ting. Så jeg kan jo ikke lade være med at se andet, end at det er dig, der er pigen, der sidder hos sundhedsplejersken.
Mm.
Og så tog den så lige en drejning, jeg ikke lige havde forestillet mig.
Der er beviset her, at det ikke var mig.
Ja, det var ikke dig. Det er ikke dig. Nej, det var pyhada. Det var godt. Ej, ja. Hvor er det forfærdeligt. Altså. Og det er det der. Det er sådan et, jeg synes på en eller anden måde, det er så stærkt, det der med, når børn siger, at de har ondt i maven.
Ja.
Og de voksne bliver så frustreret, fordi, har du fået noget at spise? Har du fået noget at drikke? Har du været på toilettet? Har du... De fikser at gøre og prøver på alle mulige måder at få det der mavepine til at forsvinde. Det er jo ikke en skid med maven at gøre, vel?
Altså, nej.
Det er jo fordi, der er noget, der er for svært, og noget, der ikke bare lige kan fikses. Så det er bare sådan en... Ja, jeg bliver sgu lidt ramt, altså. Det må jeg sige.
Jeg kan fortælle dig, hvor jeg har fået
du må fortælle noget.
Fordi at på billedet, der ser man jo et par sådan sedler fra skolesundhedsplejersken, og dem har jeg fundet i forbindelse med flytningen.
Ja.
Jeg fandt noget fra min mors ting, og der lå blandt andet de her i, hvor jeg tænkte, gud, nej, hvor sjovt.
Ja.
Det var det så ikke.
Nej.
Fordi at det var jo mine ark, ikke?
Jo.
Jeg har vist så lidt som muligt, men der var meget med de her mavesmerter, og det begyndte åbenbart allerede 3. klasse, som jeg faktisk også fortæller i historien. Og det er også rigtigt det der med, at jeg var lidt undervægtig på et tidspunkt.
Ja.
Kan man ikke se mere? og det var, at jeg fik tuet ørerne fulde med mad og spise, og det står også i de der. Det er det eneste, man fokuserer på.
Ja.
Og det var jo bare ikke det.
Nej.
Altså, jeg havde det jo dårligt med mange ting.
Ja.
De ting, jeg undlader i historien, som fører den her pige ud på det her sidespor, det er jo, at venner var rigtig vigtige for mig, men de var jo ikke væk alle sammen i weekenden. Jeg havde jo faktisk ret mange, jeg kunne gå til, ikke? Plus, jeg havde min mormor, så hun var der også, ikke?
Ja.
Så det var jo ikke... men de ville ikke have ført mig derud, men man burde jo have set... Jeg har altid vidst, at jeg skulle til noget psykolog, ikke?
Jo.
Og det burde, kan man sige, sundhedsplejersken have luret som den eneste, der... hvor der blev fortalt, at jeg havde det maven til, ikke?
Jo. Nå, jeg tænker også bare, at som skolemenneske, pædagog, lærer, sundhedsplejerske, socialrådgiver, whatever, altså, man skal aldrig købe den der med, at jeg har ondt i maven. For det er ikke det, det handler om.
Nej.
Og det har ikke noget med den mave at gøre. Eller jo, selvfølgelig kan man da have ting, men det er bare rigtig, rigtig tit, at det er jo bare et det er bare nemmere at sige, jeg har ondt i maven, end at sige, at jeg er ked af det.
Jeg tænker barnet, altså mig selv dengang, har jo ikke vidst, hvad det der ondt i maven handlede om.
Nej, du har bare mærket noget ubehag og en følelse af måske sådan noget ensomhed og forkerthed og sådan noget, som så har sat sig som sådan en knude i maven. Ikke?
Ja, ja.
Og så er det det, børn, de er jo meget konkrete.
Ja.
Så der er noget i maven, det må betyde, at jeg har ondt i maven. Ikke?
Jo,
men det er ikke det, det handler om. Vel?
Der står også noget med, altså da vi kommer længere hen, også piger, der får menstruation, vi kan jo også nemt få ondt i maven. Ja. Der bliver sådan skubbet over på andre ting, ikke?
Jo.
Og jeg kan huske, at jeg fik sådan nogle ekstra tider, ikke så ofte, sådan jeg har skrevet historien, vel? Men sådan nogle ekstra tider, hvor vi skulle sidde og tale om det her mad. Jeg synes, det var irriterende,
ikke? Ja.
Fordi det var altid rugbrød og æbler.
Ja.
Og de ting, jeg kan godt spise æbler nu, ikke? Ja. Men de skal helst Jeg kan ikke spise hvilket som helst æble.
Nej, nej.
Og rugbrød, det vokser simpelthen i munden. Jeg kan ikke spise det.
Nej. Men det er jo, fordi det også er blevet synonym med det der med nogen, der ikke forstår, og nogen, der ikke hører, og nogen, der ikke ser, hvad det egentlig er, det handler om. Ikke?
Mm.
Fordi man kan jo, altså i en eller anden kæmpe forsøg og iver på at hjælpe, så gør man det næsten meget værre ved at fokusere på rugbrød og æbler, når det bare overhovedet slet ikke lige er det, det handler om.
Nej. Nej, så ville jeg så gerne have det der spirituelle med, fordi at emnet jo faktisk var lagt op til, det var lidt spirituelt, ikke?
Jo.
Originalt. Og så derfor så måtte hun jo lade livet.
Ja, hun måtte over på den anden side.
Og så havde jeg det der med de her lysglimt, ikke?
Jo.
Der kommer ud af ingenting.
Ja.
Jeg har endda taget kjole på med lysglimt
på
en dag.
Ja, du har.
Og så det der med, det er jo hvad jeg tror på, ikke? At jo. Der er sådan nogle, der står nogen bag og så passer på
nogle os. Nogle skytsengle eller nogle forfædre eller hvad det nu er.
Ja.
Jeg synes, det var en meget flot billede, du havde lavet med det der med, at lyset fanges i den ene tåre og skaber en tåre hos et andet menneske. Ikke? Det, er sådan, det er jo den der empati og energi, der er imellem os, som jo også er noget, vi ikke kan måle og veje og se og forstå altid. Ikke?
Ja, altså, vi kan ikke sætte formel på det.
Nej.
Videnskabelig formel, nej.
Ej, jeg synes, det var en meget, meget fin og rørende historie.
Fangede du det med, at de ligesom talte forbi hinanden? Eller ikke, de talte ikke. Pigen svarer jo, men hendes sundhedsplejersken reagerer ikke rigtigt på hendes svar.
Men jeg synes, der hvor jeg sådan virkelig fattede, okay, der er et eller andet på spil her, det er hendes reaktion, når hun pludselig bliver vred, sundhedsplejersken, ikke? Og slår i bordet og siger, hvad er sket der lige der?
Ja.
Men jeg lige opfattede det først som sådan lidt andet med, at pigen har gjort noget, ikke? Altså, det havde hun så også, kan man sige.
Ja.
Ja. Det er også meget...
Hun bliver vred i afmagt, ikke?
Jamen, det er også stærkt det der med at være bekymret for et barn, og virkelig vil, altså bare på alle mulige måder gerne vil hjælpe det barn. Og så... altså når den tilstand så bliver koblet med det der vrede, altså det er meget stærkt, ikke?
Mm.
Yes, og jeg kan da godt se mig selv stå i den situation, både som lærer, men også som forældre, i ren afmagt, ikke? Altså det der med, når du bare kan se, okay, der er et eller andet, der ikke fungerer, og jeg kan ikke finde løsningen. Og det vil jeg bare så gerne. Altså, og det kan godt gå hen og blive til, så kan det næsten forplante sig til sådan en irritation. Lad nu være at sidde der og have det så dårligt, for jeg kan ikke fikse det.
Nej, altså, nej.
Og det er jo faktisk en af de mest forfærdelige følelser, man kan have som voksen i forhold til især til børn, synes jeg, ikke, det der med, at man kan godt se det. Jeg kan godt se, du har det dårligt. Jeg kan godt se, du har nogle problemer. Men jeg kan ikke løse dem.
Nej.
Og det er ret svært at bære, faktisk, ikke?
Jo. Ja.
Ja.
Jeg startede med at skrive dialogen, fordi for mig var det vigtigt, at man... det er jo så åbenbart ikke lykkedes så godt. Er det vigtigt, at man sådan ser, at hun ikke reagerer på pigens svar?
Ja.
Så derfor startede jeg med at skrive dialogen.
Ja.
Og så har jeg fyldt de andre ting
okay,
på.
Okay, så skal jeg nok lige læse den igen. Men, altså, jeg er helt med på det der med, at pigen har en anden... Altså... Det der mismatch, der er imellem det reelle problem og de løsningsforslag, som sundhedspersonen ligesom forsøger at komme med. Ikke? Ja. Der er jo et eller andet der er helt off. Det, altså, det er jeg helt med på. Ja. Jeg så en film i går i biografen, hvor jeg var inde og se den der film, der hedder One Life, som handler om en mand, der under en verdenskrig forsøgte at redde en masse jødiske børn ud af Tjekkiet. Og det lykkedes for en stor dels vedkommende, men der var også en masse børn, der ikke blev reddet.
Ja.
Og den der mand, han levede sådan hele sit liv med en følelse af, altså af ikke at have slået til, og ikke at have gjort det godt nok. Og han var så fokuseret på alle dem, han ikke fik reddet, så han slet ikke opdagede alle dem, han faktisk fik reddet, og fik hjulpet videre. Ikke? Mm. Altså det var faktisk en kæmpe stor indsats, han gjorde. Men der er også det der med, altså det tror jeg sådan er en meget menneskelig ting, det der med, at vi, at dem der, vi ikke får fat i. Ikke? Dem der, vi ikke kan gøre noget for. Ja, det, er dem, der, det er dem, der kommer tilbage og hjemsøger os, hvis vi skal tale om sådan noget lidt spirituelt noget. Ikke?
Ja, ja.
Det er dem, der bliver ved med at fylde i vores bevidsthed.
Mm.
Fordi den her sundhedsplejerske, hun har jo hjulpet masser af børn.
Ja, 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 ja.
Og gjort det rigtig godt, sikkert. Ja, ja. På alle mulige områder. Ja. Og så var der lige den der ene, der slap igennem. Ikke?
Jo.
Som jo kommer til at ride hende som en mare resten af hendes liv, sikkert.
Ja. Derfor var, synes jeg også, det var meget fint, at pigen faktisk var kommet tilbage, eller hvad man nu er, for at se, prøve at få overført til hende.
Du, det var ikke skyld,
skal du ikke tage.
Nej.
Det men har det intet med dig at gøre.
Nej.
Altså, du har prøvet at hjælpe det bedste, du kunne.
Ja.
Jo, hvis du så mig ikke, du kunne have sendt mig videre til noget andet. Men fejl, altså, fejlen ligger ikke hos dig, så den må du ikke tage på dig.
Nej. Og det kan man sige herfra til månen, men det er ikke sikkert, det virker, vel?
Nej, altså, nej.
Og så kan man så sige, ja, men det er heller ikke sikkert, det havde løst problemet at blive sendt videre til en psykolog, for eksempel, vel?
Altså, nej,
det,
nej.
Fordi nogle gange, så er der også bare en nogle livsvilkår og en situation, der er svær at være i.
Ja.
Lige meget, hvor mange professionelle og hjælpende hænder, der er omkring en, så er det ikke sikkert, man kan løse det, vel?
Nej, nej.
Der er også nogen, der siger, det har jeg i hvert fald trøstet mig med i mange af de situationer, jeg selv sådan, som professionel omsorgsperson har stået i. Hvis et menneske bare møder én voksen i sin opvækst, som er nærværende og kærlig og empatisk, så er det faktisk nok til, at man kan komme igennem nogle frygtelige ting eller nogle vilkår, som ikke er i orden, ikke? Altså hvis man bare en gang i livet som barn oplever det der med at blive set og hørt og mødt, så kan det faktisk være medvirkende til, at man klarer den alligevel, ikke? Og kommer ud på den anden side og får et godt liv.
Ja, det tror jeg 100 på er rigtigt.
Ja.
Altså jeg har jo ikke haft en dårlig barndom på den måde, men der var ting, der var svære, som rigtig svære. Men jeg havde min mormor, og hun var en kæmpe klippe og læne sig opad.
Ja.
Ikke? I de første 7 leveår havde jeg også min morfar, som har nået at blive mit mandlige forbillede. Og tak og lov for det.
Ja.
Fordi det gør, at jeg har fundet mig en ordentlig mand.
Ja.
Altså,
ja.
Og det var noget af det, min mor hun sagde første gang, hun mødte min mand. Det var, og han mener godt nok meget om din morfar.
Ja.
Var. Så de to, altså de har jo gjort en verden til forskel for min opvækst.
Ja.
Så det er 100% rigtigt, at bare én voksen kan gøre forskellen. Ikke?
Jo.
Det er det samme i skolen. Den lærer, der ser dig, som ser dig for den, du er, og ser lyset i dig, ikke? Kan være den, der får pejlet dig i den rigtige retning, og gøre en kæmpe forskel for resten af dit liv.
Ja, og tit så ved den voksen faktisk næsten slet ikke, hvad det var, vel? Altså,
nej,
det er sådan noget, så kommer eleverne tilbage der mange år senere, og sådan, ej, det var bare helt vildt vigtigt, at du sagde det der til mig, eller den der dag, hvor vi gjorde det der, det var bare, og man ved det ikke, som voksen ved man det ikke,
vel? Nej.
Så, og hvad kan pointen så være i alt det? Jamen, det kan jo være et eller andet med, at det er vigtigt at være nærværende med de mennesker, man har, man er iblandt, altså.
Ja.
Og nogle gange tror jeg også, at det handler om ikke at sige så meget, men mere bare lytte.
Det tror jeg også er rigtig vigtigt.
Og prøve at høre, hvad er det egentlig, du har på hjertet? Altså,
ja, og måske ikke altid være problemløser.
Præcis, ikke? Altså man behøver ikke at fikse alting. Nogle gange er det faktisk endnu mere vigtigt, at man bare er til stede.
Ja.
Ikke? Vi har en gang før i vores podcast haft en historie, der handlede om selvmord.
Ja.
Og der sagde vi sådan noget med, at hvis man har problemer i sit liv, og man føler, at der ikke er nogen løsning og nogen udvej, så er der faktisk hjælp at hente.
Ja.
Man kan ringe til det, der hedder Livslinjen, hvis man har tanker om at tage livet af sig selv, eller har det svært, så er der faktisk mulighed for at få hjælp. Det er ikke en løsning, man behøver at vælge.
Nej, det er det bestemt ikke. Det er det virkelig ikke.
Nej.
Så ja, det skal man række ud efter.
Ja.
Fordi der er nogen uvildige, som det måske er nemmere at tale med.
Ja.
Som ikke er involveret i dine følelser.
Ja. Men
som rigtig gerne vil hjælpe dig.
Ja.
Du er ikke alene.
Nej.
Nej.
Og selvom tingene nogle gange virker helt håbløse og umulige, og det ser rigtig sort ud, så hjælper det at snakke med et andet menneske om det, ikke?
Det gør det.
Ja.
Malene, det var min historie.
Ja.
Om på den anden side.
Ja, tak for den.
Velbekomme. Nu skal vi til en litteratursamtale.
Det skal vi. Nå, Janni, den er altså lidt svær at komme videre fra den der, for den historie, det er sådan en, der sætter sig inde i kroppen og i det hele, i hele systemet her.
Ja, undskyld.
Ej, det er jo fedt, altså det er jo på den gode måde.
Ja, vi har lige måtte holde en lille pause. Ja. Jeg skulle lige bevæge kroppen i indkørs, men jeg kan spænde lige lidt op i kæberne og noget. Ja. Det er mit spændingsfelt.
ja, men det er jo det kan også, når man skriver. Ikke? Det er jo nogle gange sådan helt selvterapeutisk, og nogle gange så får man bare fat i nogle ting, også lidt ubevidst. Ikke? Nogle gange kan man jo vælge at gå ind i noget, man ved er svært, og nogle gange så er det sådan noget, der dukker op, uden at man egentlig havde set det komme.
Ja.
Og vi har snakket om, det er også lidt sjovt det der, der er nogle historier, der jeg ved ikke, om de er svære at læse op, men de påvirker en mere. Ikke?
Jo.
Jeg sidder og kommer til at tænke på den der, jeg skrev om Stikkerikke.
Ja,
og jeg er ikke blevet mobbet som barn, eller sådan. Den gjorde simpelthen så ondt på mig. Og jeg havde den der citron, som jeg kunne fysisk se på dig i dag, at det hele det kører. Ikke?
Det er den, der hedder Pyramiden, og den er fra første sæson.
Ja.
Den skal I altså, det er altså også en af mine yndlings, som du har skrevet.
Den var også god.
Ja.
Men den fik nemlig fat i nogle af de der følelser, som jeg kunne kende som barn. Så der kunne jeg mærke, at jeg skulle læse den op, at jeg det hele sidrede ind i. Ikke? Så, men det er jo fedt. Det er jo fedt, når vores tekster kan gøre det, både ved os selv og ved hinanden. Ikke?
Jo.
Men for nu at skifte fuldstændig spor, så har vi besluttet os for i dag i vores litteratursamtale, at vi skal tale om noget så tørt og måske kedeligt som grammatik.
Men det synes ikke, det er svært og kedeligt.
Nej.
For det er ting, jeg bokser med.
Ja.
Sådan, ja. Jeg kan faktisk starte bare lidt med udgangspunkt i min egen tekst igen.
Ja.
Jeg har jo to kvindelige personer.
Ja.
Og da min mand skulle læse den op, så var han meget med det der, du skriver hendes hele tiden, jeg har svært ved at finde ud af, hvem hendes er. Ja. Og så sidste gang nævnte du også over for mig i min tekst, at jeg havde problemer med hans og sin, eller
hendes og
hendes
sin.
Og sin.
Ja. Ja. Det er det der med sådan noget ejefald, ikke? Altså nogen, der nogens noget.
Og så siger du ejefald.
Ja, og så bliver man helt... Det er ligesom, hvis jeg nu siger Janis cykel, så indikerer jeg med det der lille S, rent sprogligt, at det er dig, der ejer cyklen, ikke? Janis cykel. Men hvis jeg så siger hendes cykel, og der er, altså, det er et eller andet med, hvor mange personer er der med, og hvis cykel er det. Der er den der berømte, sådan en som lærer altid bruger, sådan en sætning, der hedder, han tog hans hat og gik. Hvor mange personer er der til stede, hvis man siger det? Jamen, der er i hvert fald to, ikke?
Ja.
Der er ham, der går, og så er der ham, der ejer hatten.
Ja.
Så det hedder noget med, han tog sin hat og gik, hvis det er den samme mand, ikke? Og det er en, du er jo ikke den eneste, der har problemer med det. Altså, det er alle steder. Det er nyhedsoplæserne på TV-avisen, det er professionelle journalister, der laver podcast, som tæsker rundt i hans og sin, og som ikke kan finde ud af det, og som åbenbart ikke kan høre det.
Ja.
Og der er jo det med sprog, at sprog er jo under evig forandring.
Mm.
Så der er den der klassiker med, at de gamle siger, at de unge de er kulturløse og sprogløse, og de kan ikke stave, og de kan ikke noget, og det er helt forfærdeligt. Ja,
det har de sagt i 50 år, så dem, der er gamle nu, har også fået at vide, at
de har sagt i 2000 år, ikke? Fordi det har altid været sådan.
Ja.
Og sprog er ikke en statisk størrelse.
Nej.
Sprog udvikler sig, sprog forandrer sig, sprog bliver påvirket af alle mulige ting.
Mm.
Vi har også fået rigtig mange engelske vendinger og ord ind i vores sprog, som vi bruger fuldkommen, som om de var danske.
Ja.
Der er mange unge mennesker, det har jeg hørt igen og igen, har unge mennesker sagt til mig, jamen jeg kan meget bedre læse på engelsk.
Ja,
jeg kan meget
det kan
bedre...
min ordblinde søn faktisk.
Ja, og det kan man sige, hvorfor er det sådan? Jamen det er det, fordi vi bliver mega, mega, mega påvirket af vores medier. Vi ser og hører og læser engelsk rigtig meget.
Ja.
Og det der med at sætte sig ned og læse en bog på dansk, det er der mange unge mennesker, der ikke gør, altså som ikke, de finder ikke, de synes ikke, det er noget værd, men hvis du giver dem en engelsk bog, så vil de gerne læse den, ikke? Ja. Altså, og sådan er det bare med sprog. Ja. Og så kan man sætte sig på sit iPhone-benes tårn og holde fast i de gode gamle dyder og sige, det er også for dårligt og forkert og for meget, og de burde skamme sig og lære det alt muligt. Det er ikke min holdning. Nej. Altså min holdning er, at sprog er foranderligt, og det udvikler sig, og jeg tror, at den der vekslen mellem hans og sin, det er sådan en, der glider ud af vores sprog.
Okay.
Fordi der er flere og flere mennesker, der ikke kan finde ud af det, og som ikke kan høre det. Altså, ja. som, fordi så kan man sige, jamen, skal vi alle sammen gå rundt og være sådan nogle omvandrende grammatikmennesker for at kunne tale vores eget sprog? Nej, vel, nej, sådan fungerer nej. Det jo ikke. Men det udvikler sig, og det er en form, der på et tidspunkt, tror jeg, falder ud af vores sprog.
Okay.
Der er andre former, der ikke er i vores sprog. Vi går heller ikke rundt og siger æder til hinanden, vel?
Nej.
Æder smoder, siger nej. Vi. Altså, der er... Ja, men der er masser af grammatiske former, som ikke findes mere på dansk. Ja. Det er derfor, det er svært at læse Holberg, ikke?
Jo.
Fordi han skrev for mange hundrede år siden, og det, selvom det også var dansk, og vi godt kan læse det nu, så kan det faktisk være svært.
Ja.
Bare sådan en som Herman Bang, som jeg ikke er særlig længe siden.
Ja.
H.C. Andersen, som ikke er særlig længe siden.
Ja.
Hvis du ser en tv-avis fra 1980'erne, lyder den helt mærkelig, ikke?
Det er helt vildt sjovt, ja. Jeg synes jo ikke, man har talt sådan, da jeg var lille.
Men det har man. Ja.
Det lyder helt
forkert. Og vores sprog forandrer sig bare, og det har det altid gjort.
Mm.
Men hvis vi nu skal prøve, fordi der, hvor det kan gå hen og blive meningsforstyrrende, så er det kan blive problematisk, hvis man, ligesom Jacob siger, jeg ved faktisk ikke, hvem du taler om.
Nej.
Hvem er hun?
Jeg skød det lidt hen med, at han ikke er så vant til at læse skønlitteratur.
Ja.
For at undskylde mig selv. Fordi han læser jo rigtig meget, men det er jo faglitteratur, det er jo korrespondance,
ja.
Og alt sådan noget. Det er, ja. det er jo ikke sådan... skønlitterære tekst, nej. Og der er bare forskel.
Jamen det er der.
Ja.
Kæmpe forskel.
Så, men jeg kan godt se problemet.
Man kan sige, at så længe de der grammatiske ting og sager, altså når de går hen og bliver meningsforstyrrende, så bliver det problematisk. Ikke? Når vi ikke kan finde ud af, hvem det er, vi mener.
Det er jo også det. Jeg skriver ikke kun til dem, der er vant til at læse.
Nej, nej.
Det kunne faktisk være rart, at det var alle, der kunne
og
læse
så,
det.
Jeg synes jo selv, og det er jo fordi, jeg er lidt sådan en sprognørd, jeg synes jo, det er sjovt at rode med sådan noget. Jeg kan jo godt blive helt nørdet på det der med, hvorfor?
Ja.
Siger man det sådan der nogle gange, og ikke sådan nogle andre gange, ikke? Altså, så det der med at prøve at forstå,
ja.
Det synes jeg er meget sjovt, ikke?
Jeg tror, altså den der, du siger, den der læresætning, du har med, at han tog hans hat og gik,
ja.
Eller han tog sin hat.
Ja.
Det, jeg håber, det er sådan en, der sidder i mit hoved, hver gang jeg så skriver ja. Nu, ikke?
Man kan der vil være nogen, der siger, jamen, hvad er forskellen? Jeg kan ikke høre forskellen. Men der er også rigtig mange, der godt kan mærke, okay, det kan jeg faktisk godt høre, hvis jeg stiller dem op over for hinanden sådan der.
Ja.
Jeg tror, jeg prøvede at sige til dig, da vi snakkede om det sidste gang, du kan også prøve at sætte et navn ind.
Ja.
Janni tog Jannis hat og gik. Ikke? Hvis det er den samme person, så hedder det sin.
Ja.
Janni tog Ullas hat og gik.
Ja.
Så er det hendes. Ja. Så er det en anden person.
Ja.
Så det der sin og sit.
Ja.
Det er, når det er det samme menneskes ejendom på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Det er i hvert fald sådan en, jeg vil skrive mig bag.
Jeg tænker, hvis man først har fanget den, eller sådan kan mærke den, så er det ikke så svært.
Mm.
Og nogle gange så kan man gøre det, at man simpelthen, nu ved du, okay, jeg skal lige have fokus på noget med sin og hans, eller sin og hendes. Så næste gang, du skriver ordet hendes, så prøv lige at tænke, hvordan ville det lyde, hvis jeg sagde sit eller sin i stedet for, ikke? Ja. Altså, så man kan lige efterprøve det, fordi så tror jeg godt, at man kan høre det. Mange af os kan godt høre det, ikke?
Jeg tror også, det var fordi, jeg så skrev i tredje person.
Ja.
Så man kunne komme ind i begge mennesker.
Ja.
Og derfor kunne hendes jo lige pludselig godt være pigen, men hendes kunne også være sundhedsplejersken Annes, ikke? Altså, og det har nok også været forvirrende. Men der skulle bare ikke være nogen jeg-person. Så der er jo også forskel i at skrive
fuldstændig
i ental, eller skrive
første person og tredje person, ikke? Og, det, og du, altså, man skal jo også kunne skrive en tekst, hvor man har to hun- eller han-personer ved siden af hinanden.
Ja.
Og det er lige præcis noget af det, der kan gøre, at det kan blive vanskeligt at læse, især hvis man ikke er særlig vant til det, fordi man bliver sådan, hvem er det? hvem sagde det?
Ja.
Og sådan vil det være nogle gange.
Ja.
Og det der, det har vi talt om, tror jeg også på et tidspunkt, det er der, hvor det grafiske kommer ind i billedet, hvor at det nogle gange hjælper, når du har teksten foran dig, fordi du rent visuelt også kan se, nu siger den ene noget, nu siger den anden noget.
Ja.
Men når du bare lytter det, så kan det faktisk være svært at fastholde det. Ikke?
Men det sjove det var, at han sagde, jeg tror, det bliver nemmere for mig, når jeg hører dig læse den højt, sagde han.
Det kan også godt være. Who knows?
Ja.
Altså, ja.
At han bedre kunne skelne det.
Ja. Men det er også fordi, når du læser den højt, så du er det dig, der har skrevet historien. Du er ikke i tvivl om, hvem der siger hvad.
Nej.
Så du laver også noget betoning og sådan noget, når du læser det, ikke?
Jo.
Altså, jeg havde ikke nogen problemer med at finde rundt i, i denne her.
Nej.
Hvad var det nu, du skrev sidste gang? Det var den der på kongressen. Det var det der med ham med stalker-typen
der. Ja, det var stalker-Frans der.
Ja.
Ja.
Der var der nemlig, havde du nemlig et par gange, hvor du havde fået byttet ud på det der med hans og sin, ikke?
Ja.
Hvor at jeg sådan, det var sådan noget, jeg bed mærke i.
Der så du rødt.
Nå, men det er der, hvor, og så er det mig, der sidder inde i mit grammatikhus og siger, hov, det er forkert. Men det er fordi, det er sådan en, den ryger lige i min tarm der,
ikke? Ja. Men, den blindtarm, vi andre
har. Ja, det. Men jeg tror bare, at man skal bare passe på med at have de der hævede pegefingre, ikke? Fordi, igen, sprog udvikler sig, sprog forandrer sig, det gør det. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, også mennesker, som arbejder med sprog, og som i gåseøjne burde vide bedre, altså journalister for eksempel, som kager rundt i det der.
Ja.
Og, ja, det kan man så undre sig over. Men det, og det er derfor, jeg siger, at jeg tror, det er sådan en form, der på et eller andet tidspunkt, så forsvinder den. Eller også bliver begge dele gyldigt, ligesom at vi kan stave mayonnaise på to forskellige måder, ikke?
Ja, ja.
Hvor der er nogen, der siger, ej, det ser grimt ud, og det er helt forfærdeligt, og vi kan da ikke stave det sådan.
Og kigge. Er det ikke også blevet
tvivl? Jo, med G og med K. Ikke? Ja. Og det er jo fordi, at hvis der er for mange mennesker, der er i tvivl, altså så har, nu kan jeg ikke engang lige huske, hvad det hedder, men dem, der laver ordbogen, de reviderer den jo, er det en gang om året. Og så er det simpelthen sådan noget med, der er jo nogen, der sidder og holder øje med, altså avisartikler og bøger og udgivelser og radioprogrammer og tv-programmer og sådan noget, og ligesom registrere, hvad det er, folk siger og gør, hvordan de staver, hvordan de udtaler, hvordan de gør dit og dat. Og hvis der på et tidspunkt er mennesker nok, der gør det på en forkert måde, så bliver det ophøjet til en rigtig måde. Det er lidt ligesom det der med at gøre nogen en bjørnetjeneste.
Ja.
Det er jo efterhånden blevet sådan, at det kan have to betydninger. Det kan både betyde at gøre noget godt for nogen, og det kan betyde, at man gør noget, som absolut ikke er godt for nogen. Og det er fordi, der er for mange mennesker, der ikke ved, hvad det betyder, og bruger det forkert. Ikke?
Ja.
En gang hed det, at der var ulve i mosen. Så forsvandt ulvene ud af den danske natur, og ingen forstod, hvor de der ulve kom, hvad de havde med noget at gøre. Og så blev det til, at der var ugler i mosen, når noget ikke er helt i orden. Ikke?
Ja.
Og det er jo sådan er det. Altså,
ej, det er sjovt.
Og det er derfor, at sprog er skidesjovt, ikke?
Ja.
Fordi det faktisk er ret levende.
Ja.
Prøv at forestille dig at komme til Danmark og skal lære at tale dansk. Altså, der er jo nogle af de ting, vi går og siger, som er decideret mærkværdige, ikke?
Jo.
Og som kan være rigtig svære at finde rundt i.
Ja. Det er faktisk en ting, hvor jeg sådan tænker meget over det med min søn, som jo er ordblind. Ja. Han kan godt læse. Han kan ikke stave.
Nej.
Men han kan heller ikke høre de her ting.
Han vil synes, men jeg kan ikke høre
forskel. Og der er sådan mange ord, hvor jeg siger, nå, men det er jo også, det lyder jo fuldstændig ens, men det er to forskellige ting, og det er bare sådan, han er bare sat til vægs, ikke? Altså, jo.
Men der er
skal
også,
han navigere i det?
Nej, jamen, det er også helt håbløst, ikke?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, dansk er bare et svært sprog, altså, og vi staver også mærkeligt. Altså, vi har mange stumme bogstaver, og det er ikke altid så nemt. Faktisk så kan man sige, at altså, i forhold til det der ordblindhed, at hvis man bliver rigtig god til grammatik, så er man faktisk rigtig godt hjulpet, når man skal stave, fordi at man nogle gange helt sådan matematisk næsten kan regne ud, hvordan noget skal staves.
Nå.
Hvis man ved, men det er et udsagnsord i lang tillægsform, så skal der den her endelse på. Altså hvis man er god til det, så er man godt hjulpet, når man skal stave, fordi som ordblind kan du ikke høre dig frem til det.
Nej. Jeg så faktisk et ret sjovt klip med komikeren Jakob Tornhøj,
ja.
Hvor han også tager det her sprog op, ikke? Hvor han taler om, at vores vokaler har forskellige lyde.
Ja.
Og så laver han et eksempel, ja, hvordan staver man til tog? Ja, vi har jo også, altså ud over vores vokaler, som vi har til fælles med alle de andre lande, har vi tilføjet 3 ekstra.
Ja, ja.
Og når man siger tog, så vil man jo gætte på, at så vil man stave det T-O-G, for det har jo å-lyden. Men ja. Nej, nej, vores O har også å-lyden, ja. Selvom vi har tilføjet
ja.
Det. Det er så sjovt et klip. Han kommer ja. Med flere eksempler. Ja. Men hold op, det vil grineren, ja. Altså.
Men det er virkelig sådan, altså jeg har også jeg har undervist i det fag, der hedder dansk som andetsprog, som jo er folk, der har et andet modersmål end dansk, som nogle gange har issues med både at forstå, men også at læse og skrive på dansk, fordi det er, altså vi gør rigtig mange mærkelige ting.
Ja.
Og vores, rigtig mange af de arabiske elever, jeg har undervist igennem tiderne, altså de kan simpelthen ikke høre forskel på de der vokallyde, fordi nej. De er, det er sådan nogle små nuancer, som slet ikke findes på andre sprog.
Ja.
Så altså, jeg har siddet og lavet sådan nogle af de der, var det Halfdan Rasmussen, der havde de der Ane solgte Anne
ja,
Måler,
det var det. Oh,
eller
ja.
Hvad den hedder,
ja,
ikke?
Ja.
Og vi har øvet os i at sige alle mulige vokallyder, vi har siddet og sagt i og o og u og sådan ja. Noget. Og den eneste måde, de kunne ligesom forstå, at der var forskel, det var, at man kan se det på, altså der er forskel på, om du siger, når du siger o, så gør dine læber noget. Hvis du siger u, så gør de noget andet.
Ja, okay.
Men der, altså, der var mange af mine elever, de kunne simpelthen ikke høre for. Men du siger jo det samme, det er den samme lyd.
Ja.
Nej, det er det ikke.
Jamen, det er faktisk sådan, og det er, fordi, min søn også har det.
Det er simpelthen sådan en lille, bitte nuance.
Ja.
Men der er meget stor forskel på, om du siger, lad os bare sige han eller hun.
Ja.
Ikke?
Ja.
Det er 2 vokallyde, der ligger ret tæt på hinanden. Det er svært. Det er en større hårbold, sådan noget sprog der. Det kan give mange grå hår i hovedet hos nogen, vil jeg sige.
Det er derfor, jeg har fået så mange
lyse tårter. Det må være det, tror jeg helt sikkert også der. Men faktisk, ikke,
ja.
Så lægger hele den her snak meget godt op til månedens sproggave.
Nej!
Jo!
Og det glæder jeg mig.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at give dig den. Så ej, er du klar?
Ja, men jeg er så klar.
Fedt. Ja, du skal have en sproggave, Janni. Det er ikke lykkedes mig for mig at pakke den ind.
Okay, skal jeg lukke
øjnene? Nej, det hører du sådan set.
Jamen, så der lukker man øjnene, og så tager man hænderne frem. Nå. Når nogen har en gave til en, sådan så, lidt overraskende.
Det er faktisk en god måde. Det gør okay. Vi. Så hvis du lukker øjnene og holder hænderne frem, så finder jeg den lige herhenne.
Okay. Det, vi skal altid sætte os i sofaen. Det er typisk min mand, der kommer med sådan en overraskende gave.
Okay. Den er altså lidt tung, og du må ikke vippe med den.
Mm.
Har du den her?
Kold?
Ja. Ja, sådan. Værsgo.
Nej. Det er en... Nej. Jamen, jeg har fået en tepotte serveret på et sølvfad.
Det har du.
Ja. Ej, og med flotte orange blomster, og det er en blomstret tekande, og der er en masse tebrev nede i.
Ja.
Ja, og så... Man kan ikke, jeg er ret sikker på, at der ikke er te indeni, fordi ja. At der er små sedler ud af mundingen. Ikke?
Jo, te-kan. Tuden kunne man også kalde den.
Tuden, ja.
Ja.
Et skvæt, står der på den ene. Der er mange. Ja. Det var meget kreativ. Et stink. En chat. Jeg tænker, det er sådan det samme for,
ja.
For mange. Et skvæt.
Ja.
Det er noget helt andet end et skvæt. Ja. Det der med, det lyder ens.
Ja.
Et strimt. Det er sådan noget, vi siger om hunden, når den tisser.
Jo.
En squeeze.
Ja.
Og en slat.
Ja.
Ej, hvor er det fint.
Ja.
Er der noget nede i jeres?
Ja, det er der.
Nej! Der er vanillamærker, der simpelthen er klistret fast for de her tebreve ting.
Ja.
Nej. Står der noget på dem alle sammen?
Der står noget på dem alle sammen.
En gnist. En snært. Det er simpelthen det samme for en tår. Og det kan jeg godt se, det har lagt meget op til den her sproggave.
Ja, det har det.
En fli. Ja,
der er virkelig mange. Det er heller ikke sikkert, du behøver at læse
en
dem alle sammen.
Tomme. Jeg tæller lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 endnu, jeg ikke har læst højt.
Ja. Der er, jeg tror, der er 28.
Okay. Og 28 det, skal der stå.
Ja.
Ja.
Og alle de her ord, de betyder alle sammen en lille smule.
Ja.
På dansk har vi simpelthen så mange ord for en lille smule. Og det, altså, jamen, det er så skørt. Det kom så af, at, jeg sad ude på terrassen en dag sammen med min datter, og så skulle vi have kaffe, og så er det et eller andet med, skal du have mælk i kaffen? Ja, bare en, et eller andet, en chat, en slat, yeah, et eller andet. Bare et skvæt. Hvor meget er et skvæt?
Min svigermor, hun skal altid have et bløb i kaffen.
Ja, yeah, og den er ikke engang med.
Nej.
Men jeg kan se alle de ord, der er med her. Nogle af dem, der kommer ud af tuden der, det var dem, vi havde fat i. Det var en chat, en slat, en skvæt, et skvæt og et skvis. Og de betyder alle sammen, de fleste af dem i hvert fald, betyder noget med en lille mængde af noget drikkeligt.
Ja.
Eller en lille mængde væske, der er spildt eller skvulpet over, ikke?
Jo.
Men hvis man så går lidt videre i ordbogen og kigger på det der med noget en lille smule,
ja,
så kan man både sige lidt, en anelse, en kende, en antydning, et anstrøg, et ansats, en ansats, en fli, en flis, et hak, en tak, en tand, en tomme, en tvist, en gnist, et skær, et snært, en klat, et drys, et korn, et nip, en finger, en knivspids, en bundskjuler, en tår, og så kommer de der skvat, chat, stink og strand.
Og et bløb.
Og et bløb.
Åbenbart.
Det er jo helt vildt.
Ej, men
hvor så det mange forskellige måder, man kan sige det på.
Ja. Det hold da op.
Ja, og der er jo faktisk, sådan har jeg det i hvert fald, altså inde i mit hoved er der faktisk forskel på et skvæt og en skvis, ikke? Altså sådan mængdemæssigt.
Jo.
Men det er ikke sikkert, det er det samme som din.
Nej.
Det synes jeg bare var sjovt.
Det er sjovt, ikke? Fordi nogle gange, hvis man får kaffe nogle steder hos nogen, der ikke kender en, som lige ved, hvad en lille smule er,
ja,
så siger jeg som regel, vil du have mælk i? Ja tak, en lille bit smule, siger jeg så. Og så får jeg altid for lidt.
Ja.
Ja, altså.
Men det, hvis man siger en lille bitte smule, så er det også virkelig meget lidt.
Jamen, det var det så ikke i min optik. Nej, vel, nej. Det er jo også det. Hvorfor på et sølvfad?
Jamen, det var bare fordi, at jeg skulle have et eller andet at bære den på.
Det var bare fint.
Ja. Det var, men jeg synes jo godt, vi kan ophøje sprog til at være noget, der skal komme på et sølvfad.
Oh ja.
Yeah. Og især sådan noget, sådan, altså når et lille ord, som ovenikøbet også betyder noget lidt, altså en lille smule, kan have så mange synonymer, så må det jo, så skal det på et sølvfad.
Ja, yeah. Altså, og du har pyntet så fint. Der ligger også en lille hæklet flakon ned under.
Ja, 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 ja.
Kommer jeg til at tænke på min mor, for hun hæklede også i sådan noget tyndt.
Ja. Yeah.
Det er nærmest tråd,
yeah,
det er hæklet i. Ikke?
Ja, ja, det er sådan noget hæklet tråd. Ja, ja, det er sådan noget, det er en døjlig, hedder det ikke det?
Nej, det ved jeg ikke.
Nå, det tror jeg.
Det er et nyt sprogave.
Ja.
Og nu har du brugt det.
Ej, nu er den, ja. Den skal jeg skrive på listen til en anden gang.
Ej, tusind tak for gaven. Ja, den skal jeg hjem og studere.
Ja.
Så kan det jo være, at jeg bruger nogle af dem i min næste, ja, novelle.
Der er i hvert fald
det synes
nok
jeg faktisk er ret sjovt, ja, når du har kommet med sådan nogle, så kan jeg lige bruge min,
ja,
næste.
Ja, det er også sjovt.
Tak for gaven.
Velbekomme.
Hvad har du der, Janni? Jeg har emnedåsen.
Åh, oh, det er det, du har.
Ja. Yeah.
Kom så med ploppet.
Du skal trække det, ikke?
Jo.
Så du må ikke kigge ned.
Nej,
i.
Nej, jeg skal virkelig prøve at lade være. Åh, oh, det var et godt
plop. Det var rigtig godt.
Jeg lader helt være med at kigge. Nu drejer jeg simpelthen hovedet helt den anden vej.
Ja.
Åh, oh, jeg synes, jeg gjorde det godt.
Det gør du også.
Oh, så er det altid sådan noget, skal være den der, eller den der, eller...
Ja.
Så jeg tager den her.
Åh. Oh.
Tålmodighed er en dyd.
Oh, men det er det jo.
Ja, det er det. Oh, ja. Det er altså ikke min stærke side, tålmodighed. Det må jeg bare sige.
Nej, jeg tror også, sådan i den verden, vi lever i, hvor det er mig, tit og ofte, eller så lukker jeg mig bare ind i min skærm.
Ja, og sådan noget sap.
Ja, altså. Og vedholdenhed i at holde koncentrationsevne og sådan noget. Det er et rigtig godt emne.
Mm.
Ja, tålmodighed
er en dyd. Oha, da, da.
Jeg kan lige høre vores abdicerede dronning sige, ja, en klogt om det. Jeg, ja, ved ikke, om hun har gjort det, men jeg kan næsten høre hende sige noget,
ja,
om det.
Ja. Ja. Jeg kan høre min mor sige det.
Nå. Ja.
Tålmodighed, Malene.
Ja.
Jeg ved det godt. Oh. Ja, jeg er et meget spontant menneske.
Ja. Jamen, det er jeg sådan set også.
Ja.
Det er jeg faktisk også. Jeg har faktisk engang været i et forhold, hvor at det var vedkommende ikke.
Nej.
Og det gik altså ikke særlig.
Nej.
Fordi det. Alt skulle planlægges. Ja. Og det havde det rigtig, rigtig stramt med.
Ja.
Ja.
Jeg er heller ikke god til det der. Det skal, altså, hvis jeg får en idé, så skal der nu. Helst i går. Altså, jeg er meget utålmodig, faktisk.
Ja. Du så er der andre ting. Jeg
er i hvert fald ikke meget spontan, men jeg kan godt være meget tålmodig på, med nogle ting.
Med mennesker?
Ja, der tålmodig. Kan jeg godt være rigtig tålmodig. Men jeg kan også godt være, altså når jeg strikker for eksempel,
ja.
Så kan jeg godt, altså jeg kan godt bruge timer på at sidde og fedt med et eller andet, og så kan jeg også nogle gange finde på at travle det op, hvis jeg ikke lige synes, det var godt nok, og starte forfra og sådan noget. Altså jeg, på den måde kan jeg godt være meget tålmodig. Men jeg er også meget spontan.
Ja.
Impulsiv. Og det er min mand også, så nogle gange er vi lidt en sprængfarlig cocktail.
Ja.
Altså vi tænker ikke ret længe over tingene.
Nej.
Så gør vi det bare. Ja. Nogle gange går det super godt.
Ja.
Og nogle gange er det ikke så godt. Så skulle vi lige have sovet på det.
Ja.
Det siger vi nogle gange til hinanden. Ej, næste gang, så skal vi altså lige sove på det. Men vi gør det aldrig.
Jeg tror, det der, det kan ende ud af nogle ret morsomme historier.
Ja.
Jeg har behov, jeg kan mærke, jeg har behov efter den her, der sådan bare er rystet helt, ikke? Der har jeg behov for at skrive en lidt morsom
historie. En, der er lidt lettere i det, ja. Jeg tænker også, altså fordi den skriger jo til, at man skriver en historie om en, der ikke er tålmodig, ikke?
Jo.
det i sig selv kan godt gå ind og blive ret sjovt, tror jeg.
Ja.
Nå, det er spændende, hvad der kommer ud af det.
Ja, det er godt
ind. Ja, men det bliver til oktober, den 3. oktober.
Ja, ej, ved du hvad, der lige slog mig?
Nej.
I dag, hvor den her udkommer,
ja. Det
er det jo min mormors fødselsdag.
Nå ja, det
nu,
sagde
vi
jo
har nævnt sidst. Hende.
Ja. Ej, hvor fint.
Ja.
Ja. Tillykke, mormor.
Ja, tillykke, mormor.
Ja.
Ja. Hun er helt sikkert med.
Ja, det er hun da.
Ja. Det er tid til at sige tak for i dag.
Det er det.
Men det er også tid til at sige tak til dig, som støtter os.
Ja.
Som har støttet os ved at købe vores bog med vores noveller fra første sæson.
Ja.
Og har du lyst til at købe vores bog også og få et eksemplar af den, så kan du skrive til os på de sociale medier. Du kan skrive til os på Facebook, hvor vi hedder Skrivlyst Podcast ud 1.
Ja.
Du kan også skrive til os inde på Instagram, hvor vi hedder Skrivlyst_podcast.
Yep.
Og så får du selvfølgelig et signeret eksemplar.
Det er klart.
Hvis du køber den direkte af os. Du kan også købe den via din online boghandel, eller gå ned i din boghandel og bede den om at bestille den hjem.
Ja, den koster 149 kroner.
Ja.
Det er et godt køb, synes vi selv.
Det synes jeg også.
Og tusind tak til alle dem, der allerede har købt den. Det er vi rigtig glade for.
Ja.
Du kan også støtte os på en anden måde, hvis du har lyst til det. Så kan du gå ind på det, der hedder tier.com, eller tier.dk, det er egentlig lige meget, hvad man skriver. Så kan man komme derind, så skal du bare søge på Skrivelyst Podcast, og så kan du støtte os med et lille beløb hver måned, når der kommer en ny episode, og du bestemmer selv, om det skal være sådan noget 5, 10 eller 20 kroner, tror jeg, det er derinde, ikke?
Ja.
Og man kan også bare hoppe fra igen, hvis man ikke gider mere. Men det vil være en god hjælp til os. Vi bruger lidt penge på vores redigeringsprogrammer og lidt kaffe på kanden og sådan.
Og så ønsker vi os en ny mikrofon.
Ja, det gør vi. Det gør vi. Men vi tjener jo ikke nogen penge på at lave den her podcast. Vi gør det, fordi vi synes, det er rigtig sjovt og hyggeligt.
Det gør vi.
Men der er også lidt udgifter forbundet med det, så hvis du vil hjælpe os og støtte os, så vil vi blive rigtig glade for det.
Ja, og tak til dig, der allerede støtter os.
Ja.
Malene?
Ja?
Det er slut for i dag.
Det er det.
Om en måned, så kommer vi igen.
Det gør vi.
Men jeg håber, I har nyt at lytte med derude.
Ja.
Og vi lægger jo en masse spændende ting op på de sociale medier. Og I må endelig kommentere.
Ja.
Og husk, en anden måde, du kan støtte os på, det er at sprede budskabet.
Ja. Del og like og subscribe, som de siger.
Ja. Som de unge siger.
Ja, det.
Tusind tak for i dag, Malene.
Og i lige måde.
For en god historie.
I lige måde.
Vi lyttes ved.
Hej.
Hej.